Рахмат, Амирбек Азамуулу, соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми аба ырайы Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда. Күндүзү кээ бир райондордо кар жаайт, Чүй, Талас, Түштүк областтардын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ал эми көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы көпчүлүк областтарда түнкүсүн 5-10 градус суук, нарында суук 22, ал эми толордо 27 градуска чейин жетет. Күндүзү өлкө боюнча 3 градус сууктан 5 градуска чейин жылуу болот, нарында жана тоолордо суук 15 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында түнкүсүн кар түшүшү мүмкүн, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, ал эми күндүз 2 градуска чейин жылуу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстандагы Ахмади мусулман жамааты алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынып, каттоодон өткөрбөй жатышкандыгына нааразы болууда. Алардын айтымында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия укугунан ашкере пайдаланып жатат. Ал эми мамлекеттик мекемелер Ахмади агымы коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептейт. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ахмади мусулман жамааты деп аталган уюмдун өкүлү Сагынбек Токторбаевдин айтымында, жыл башынан бери дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы аларды кайра каттоодон өткөрбөй жатат.
Негизи бизде регистрация 2002 жылдан бери официальный Минюсттан өткөн регистрация бар да биздике. Бул бир. Биякта уже 10 жылдан ашык болуп калды да биякта жүргөнүбүз. Азыр болсо биздин мүчөлөрүбүз бул Кыргызстан боюнча Ошто бар, Көлдө бар. Бул Чүйдө дегендей Кыргызстан боюнча да 1000ден ашык азыр мүчөбүз бар да.
Мыйзам боюнча кандай гана диний уюм болбосун, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өтүшү зарыл. Аталган мекеменин кызматкери Юсуп Балтабаев Ахмади агымынын катталбай жаткандыгынын себебин түшүндүрдү.
Диний ишмердүүлүгү Кыргызстан аймагында токтотулган. Диний ишмердүүлүгүн токтотуусунун негизи себеби тийиштүү органдардын Ахмадия жамааты тууралуу справкасы, андан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын справкасы алардын дагы. Кыргызстанда алардын диний ишмердүүлүгү жалпы мусулман коомчулугуна кооптуулук туудурат деген справкалардын негизинде ишмердүүлүгү токтотулган.
Маалыматтарда Ахмади агымын 1880 жылы индиялык Мырза Гулам Ахмад аттуу адам негиздеп, өткөн кылымда ал башка аймактарда да тарала баштаган. Бирок дүйнөдөгү абройлуу мусулман аалымдары Ахмадилерди исламдын негиздеринен четтеп кеткен агым катары санашаарын динаятчылар белгилешүүдө. Учурда бул уюмдун баш кеңсеси Лондондо иш алып барат. Ахмади диний агымы буга чейин Кыргызстанда ишмердигин жигердүү жүргүзүп келаткан. Алар 2009 жылы Курандын кыргызча котормосун чет өлкөдөн 3000 нускада бастырган. Кыргызстанда таратууга жетишкен. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы анын бурмаланып которулганын айтып, колдонууга жана окууга жараксыз деген өкүмүн чыгарган. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Жоробай Ширгазиев Ахмадилерди адашкандар деп атады.
Бизде жок, туура эмес шарият боюнча. Негизги немебиз ушул. Аллахка ширк келтирген немелер көп да. Мисалы мен ошол Египетте дагы окуп келгенмин, ошол муфтияттында жүрүп. Ушундай алынат. Себеби Ахмади мусулман эмес, булар мушрик кафир деп билинет. Ага үйлөнгөн мисалы мусулман кыз сразу ажырашы керек деген эмелер, фатвалар бар.
Серепчилердин оюнча Кыргызстанда диний кырдаалды туруктуу деп айтууга болбойт. Ошондон уламбы өлкө бийлиги буга чейин диний саясатын өзгөртө тургандыгын билдирген. Ал эми айрымдар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын макамын көтөрүп, анын иш алып баруусун күчтөндүрүүнү жана түзүмүн кеңейтүүнү сунушташууда. Ошол эле кезде бул мамлекеттик мекемени жоюп жиберүүнү сунуштагандар да жок эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Атамекен фракциясы энергетикалык каачылык үчүн тиешелүү жетекчилерди жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрүп чыкты. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген Атамекен фракциясы энергетикалык каатчылыктын себептери боюнча өкмөттүн айткан жүйөлөрүнө макул эмес. Атамекенчилер энергетикалык коопсуздукка коркунуч келтирген жагдайлар катары тармактагы шалаакылыкты жана ашынган коррупцияны мисал келтиришет. Алардын айтымында электр жабдууларын жаңылоого бөлүнгөн каражаттын кайда кетип жаткандыгынан азыркы күнгө чейин дайын жок. Мына ошондуктан жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Асия Сасыкбаева энергетика тармагын толугу менен текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Ошондон биз айтып атпайбызбы, биз ревизия кылып чыгалы, анализдейли, бирок Биз билгендей, финполиция деле айтып атат, акчанын көбү каякка кеткенин билинбейт да. Алар да анализ деп атышат. Биз ушу пятница күнү чакырабыз, аларды да финполиция да бизге маалымат берсин. Ушул суроолордун баарын беребиз ушул институттарга.
Бул маселе жакында фракциянын жыйынында көтөрүлүп, бул боюнча иликтөө иштери өкмөттүк деңгээлде каралмай болду. Бирок энергетика тармагынын өкүлдөрү көйгөйдүн себептерин башкадан көрүшөт. Алардын айтымында энергетикалык каатчылыктын келип чыгышына халктын электр тогун ченемден ашыкча пайдалануусу себеп болууда. Түндүк электр ишканасынын маалымат катчысы Гуля Мураталиева мындан улам электр чыңалуусу туруштук бере албай жаткандыгына токтолду.
Катуу сууктун келишине байланыштуу, мисалы Бишкек шаарын алсак, 9.6 миллион киловатт-саат суткасына караса, муну өткөн жумада бир жума бою Бишкек шаары боюнча суткасына 15 миллиондон ашуун киловатт-саат электр энергия сарпталынды. Анан болгон биздин баягы электр жабдуулар ага туруштук бере албай. Шаарды тегеректеген 47 жаңы конуш, андан тышкары жанагы частный сектор деп коебуз, менчик үйлөр баардыгы мындай карап көрсөк азыркы күндө баары электр энергияны сарптап жатат.
Антке менен коомчулук өкүлдөрү энергетиктер кышка карата алдын ала даярдык көрүп, эскирген жабдууларды жайында алмаштырышы керек болчу деген дооматтарын айтып жатышат. Бул боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлгөнү менен анын жыйынтыгы жетиштүү болгон жок деп эсептейт Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Камалиден Токтосартов.
Маалымат боюнча 100 километрдей кабель коюлуш керек. Анан кийин биздин трансформаторлорду чогулткан жетишпейт, Казакстандан да трансформаторлор алынып атат. Мен маалымат боюнча ошолор иштер эртерээк жылып, эртерээк ишке ашса, ошондо биздин энергия коопсуздугубуз бир айда жакшы уровенге чыкмак деп ойлойм да. Бирок мен ойлоп атам, мына жума күнү фракционный заседание, ошо суроону биз беребиз. Маалыматка жараша, жоопторго жараша, анан кийин биз өзүбүз чечимибизди чыгарып, каяка жөнөткөн, кандай жумуш болуп аткан, кантип пландаштырып кетип аткан, ошону дагы изилдеп да баарыбыз бир түрткү беришибиз керек.
2008 жылы орун алган энергетикалык каатчылыктан улам ошол кездеги өкмөт электр тармактарындагы жабдууларды жаңылоо чечимин кабыл алган болчу. Буга байланыштуу Европадагы өнүктүрүү жана кайра куруу банкы аркылуу өкмөттүн кепилдиги менен түндүк электр ишканасына 27 миллион евро насыя берүү жагы каралган. Аталган каражат быйыл жайында бөлүнгөн. Бирок Гуля Мураталиева энергетиктер быйыл аталган долбоорду ишке ашырууга үлгүрбөй калышкандыгын кошумчалады.
Жабдууларды алмаштыруу иштерге биз деген ошо чет инвестиция тартышыбыз керек да. Инвестицияны биз азыр мына ул айтылган сиздин кабл FW долбоор боюнча иш баштала элек, тендер гана өтүп бүттү. Андан тышкары ошол жабдууларды алмаштыруу боюнча биз жанагы Кыргызстанга бөлүнгөн техникалык кредит деп атпайлыкпы? Ошол техникалык кредит аркылуу көмөк жордондорду алганбыз.
Буга чейин парламенттин отун энергетика комитети электр энергиясын өндүрүүчү жана бөлүштүрүүчү компаниялардын ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча комиссия түзүп, бирок анын бүтүмүн талкуулап баа берүү маселеси улам артка жылдырылып келди. Бул маселени кароо үчүн 27 декабрга белгиленген комитет олтурумуда белгисиз себептер менен болбой калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан мына бул жарнама. Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамында жаштар, аялдар жана ири этностордун өкүлдөрү аз кирип калганы сынга алынууда. Эгерде ушул жаатта сиздин суроолоруңуз болсо, эмки жарым саатта 31-61-63 номерине телефон чалып, арай көз чарай талкуусуна катышыңыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Былтыр июндагы улут аралык жаңжалда жабыркаган ишкерлер Ош шаарында митингге чыгышты. Аскерге чакырылгандардын арасында ар кандай дарттарга чалдыккан оорлуулар да бар. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Кыргызстан Кошмо Штаттарынын сыймыктануучу шериги деди. Сирия коогалуу Хомс шаарынан танктарды чыгара баштады. Аль-Каидачылар Багдаддагы кандуу бейшембини өздөрү уюштурганын тастыкташты. Алгачкы кыргыз китебинин чыкканына 100 жыл толууда. Жиктил Днестр жумуриятында шайлоочулар Москва колдогон талапкерди четке кагып, Молдова менен алаканы жактаган талапкерди шайлашты. Анда ушул темага кененирээк кайрылсак. Молдовадан бөлүнүп кеткен Днестр жумуриятында жаш саясатчы ишкердин шайланышы Европанын быкшып турган акыркы жаңжалын жөнгө салууга болгон үмүттү кайрадан жандандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Петр Денисенко шайлоонун экинчи айлампасында Евгений Шевчук добуштардын басымдуу көпчүлүгү менен жеңип чыккандыгын бышыктады.
Признать избранным президентом Приднестровской Молдавской Республики Шевчука Евгения Васильевича.
Ал добуш бергендердин дээрлик 74% колдоосун алган Евгений Шевчукту Днестр Молдова Жумуриятынын президенти болду деп жарыялады. Ал эми Шевчуктун атаандашы Анатолий Каминский 20%га жетпеген добуш алган. 43 жаштагы Шевчук Днестр Жумуриятынын Молдова менен алаканы жакшыртуу платформасы менен шайлоого катышкан. Ал 26 декабрда кабарчылар менен жолугуп, Европанын эң жарды аймагында экономикалык жана саясий өзгөрүшкө болгон умтулуу күч алып жаткандыгын белгиледи.
С такими цифрами это говорит о чем? О том, что народ устал от нынешнего положения, от этих сложностей, которые есть.
Шайлоонун жыйынтыгы эл жакыр жашоодон кыйынчылыктан чарчаганын айгинеледи. Алар экономикалык, социалдык жана саясий абалды өзгөртө турган реалдуу чечимдерди жана конкреттүү аракеттерди күтөт. Шайлоочулардын мага көрсөткөн ишеними алар өзгөрүштөрдүн тез арада болушун кааларын да айгинеледи, деди ал. Молдованын Украина менен чыгыш чек арасында жайгашкан Днестр Жумурияты СССРдин тушунда 90-жылы өз алдынчалыгы жарыялаган. Эки ортодо 92-жылы согуш болуп, Орусия Днестрге аскер киргизген. Днестр Жумуриятынын расмий агенттиги болгон Ольвия Преске Шевчук президент катары биринчи кезекте Днестр менен Молдованын ортосундагы чек араны кесип өтүү эрежелерин жеңилдетүү ишин көзөмөлгө алаарын билдирди. Жумурияты 20 жылдан ашык мезгил башкарган Игорь Смирнов биринчи айлампадан өтпөй калган. Анын жеңилишин Москва менен мамилесинин начарлап кеткендигинен көрүшүүдө. Орусиянын өкмөтү Днестр парламентинин учурдагы төрагасы Анатолий Каминскийге артыкчылык берерин ишарат кылган. Бирок Каминский жеңилип калса да Шевчук менен кызматташууга даяр экендигин айтып чыкты. Эл аралык коомчулук тааныбаган Днестр Жумуриятынын 500 миң калкы каржылык жана саясий колдоодо Орусияга көз каранды. Москва алиге чейин бул жумуриятта 1,5 миң аскерин кармап турат.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишемиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Студияда Жаңыл Жусуп жана азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Чек араны тактоо боюнча Кыргызстандын коңшулары Өзбекстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрү каалагандай натыйжа бербей жатат. Бул тууралуу чек ара адиси Саламат Аламанов азаттыкка курган маегинде билдирди. Адис менен Кубат Касымбеков маектешти.
Баткенден Тажикстанга чектеш айылдардын тургундары, коңшу өлкөнүн милиция кызматкерлери жарандарды чек арадан себепсиз кармап кетип жатканын айтып жатышат. Деги эле чек арада ушу өзгөчө Өзбекстан менен Тажикстан менен чектешкен аймактарда жаңжалдар бат бат эле чыгып келет, өзгөчө жаз жайларда болуп келет. Бул маселелер чек ара такталганда чечилип калабы?
Албетте, чек аранын такталбагандыгы ушул чек ара аймагындагы көп чырлардын себеби болуп келе жатат. Себеби эки тарап өзүнүн чек арасыздыгынын өтүшү боюнча өз пикирлери бар. Ошондуктан чек араны бузду деген сөздү айтаарды, ошол ойду айтаарды ар ким өзүнүн чек арасына таянып, мына биздин чек арадан өтүп кетти деп жанакындай иштерге барып жатпайбы. Мына ошол чек ара такталып калганда, сызык так болгондо чек арачылар белгилүү сызыкты кайтарып, эки тараптыкы тең. Жанакындай ушул чек ара бузуу деген аныктамага так түшүнүк пайда болот эле да.
А ушул чек ара такталганга чейин, чек ара такталбай турат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок такталганга чейин бир убактылуу жол жоболорду киргизүү болобу тартиптерди?
Сөзсүз болот. Бул чек араны тактоо тарыхы Тажикстан менен Кыргызстандыкы, Өзбекстан менен Кыргызстандыкы 2 жылдан кийин 90 жыл болот. Ушу 90 жылдын ичинде такталып бүтпөгөн чек ара ошол тегерегинде жашоо өтүп эле жаткан да. 1958-59 жылдары, 87-89 жылдары адистер ушу биргелешип эки тарапка тең ылайыктуу болгон чек аранын сызыгын тапкан. Бүгүнкү күндө жанакы чек арадагы чырларды токтотуп туруш үчүн ошол такталган, ошол кездеги табылган чек араларды карманып, эки жактын бийликтери макулдашып туруп ошону убактылуу чек ара катары кабыл алып турса болот эле да.
Мына Өзбекстан менен Тажикстан, Өзбекстан анан Тажикстан менен чек арабыз Кыргызстандыкы, Кыргызстан эгемендүү алган жылдан бери 10 жылдын аралыгында такталбай жатат. Бул жагдай өзгөчө мурдагы бийликтин шалаакылыгы менен байланыштырылган эле. Ал эми азыр чек араны тактоо иштери кандай жүрүп жатат? Сиз кандай баа берип жатасыз?
Эми мен айтаарым мындай да, бул акыркы 10 жылдын ичиндеги шалаакылык деп айтканга негиз жок. Себеби жана 1924-жылдан бери Советтер Союзу тараганга чейин дагы такталбай келген бул маселе. Ошондуктан азыр кийинки 10 жылдыктагы жумуш ошол кезде такталбай калган маселенин эле уландысы болуп келе жатат. Бул жерде жана кыскалаакылык деген сөз чек ара маселесине келгенде туура эмес айтылган сөз болот. Эки тараптын макулдашуусу менен чечиле турган маселеде эки тараптын тең позициялары жакындаштырылыш керек. Бул жерде мисалы үчүн биздин коңшуларды деле так ошондой айыптагууга болот да. А бирок негизи эки тарап өзүнүн позицияларын жакындаштыра албай аткандыгында.
Азыр жетиштүү деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Бир орток мунасага, консенсуска келүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы Өзбекстан тарабы менен.
Бул эксперттик оюн боюнча бүгүнкү күндө жанакы делегациялардын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдө чек ара маселесинин өтө тез жана биз каалагандай шарттарда жылып кетишинде күмөн бар. Себеби бүгүнкү күндө саясий жетекчиликтер бири бири менен сүйлөшүп кандайдыр бир орток позицияга келип анан ошо делегацияларга көрсөтмө бериши керек. Ошондон кийин делегациялар өзлөрүнүн милдеттерин так түшүнүп анан аткарганга өтөт. Азыр эки жактын делегацияларында дагы баягы эски эле директивалар бар, ошолор менен иштеп атат. Ал директивалар өзлөрүнүн ишин аткарып бүткөн деп эсептеймин.
Демек мисалы Кыргызстандын жаңы президенти Алмазбек Атамбаев кайрадан өзбек башчысы менен сүйлөшүп жаңы бир саясий чечим кабыл алышы керек ошондо.
Ооба, азыркы кезде деңгээл ошого жетип калган.
Анан дагы бир суроо чыгат, мисалы чек араны тактоо багытында Кыргызстан алсыздыгын көрсөтүп жатат деп, бул канчалык жүйөлүү пикир?
Бул жанакы эле айткандай эки жак тең эле өзүнүн алсыздыгын же күчтүүлүгүн көрсөтө турган маселе эмес. Бул жерде баары тең документтердин негизинде жана позициялардын негизинде чечилет. Эгерде Кыргызстан алсыздыгын көрсөтсө эч ак эле маселе чечилип кетмек да. Ошондуктан жанакы тирешүү эки тарапта тең эле өтө катуу, күчтүү. Бул эми жанакы мурдакы директивалардын негизиндеги позициялардын тиреши деп эсептеш керек.
Рахмат сизге, Саламат мырза.
Саламат Аламанов менен Кубат Касымбеков маектеште, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Баткен областында Лейлек районундагы 50 000 калктуу аймакты Тажикстанды кыйгап өтүп, түз эле областык борбор менен байланыштырган жол ачылды. Бул жол стандарттан алыс болсо да, жергиликтүү тургундар коңшу аймактагы көп сандаган текшерүүлөр менен басынтуудан арылдык деп кубанууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Бул жол шакарапкел аябай жакшы болду деп эсептейт эл. Себеби мына айыл кеңейди, Даркым айылы да кеңейди, Маргун андан да кеңейди, Бешкент мындан да, Кулунду, Самаркандек, Мадиген болуп азыр 4-5 айылга ушу жол түшүп калды да, жакшы болду.
Мынтип жергиликтүүлөрдүн демилгеси менен 55 чакырым таш жолдун курулушунан улам кубанычы койнуна сыйбай турган Даркым айылынын тургуну Бердикул Абдывалиев аксакал сүйүнгөнчүлүк эле иш болду. Буга чейин Лейлек районунун 10 чакты айылынын 50 000 калкы райборборго же облуска каттоодо Исфана шаары аркылуу 250 чакырым жол жүрүш керек эле. Же Тажикстандын Исфара шаарын аралап 120 чакырым жол басышчу. Эми бул жол эки эседен ашык кыскарып, болгондо да Тажикстанга кирбей өтмөй болушту. Бердикул Абанын айтымында жолго курулду. Эми мындан ары бул жолду тейлеп карап туруш керек. Аны өкмөт өз мойнуна албаса, эл кыйналып, жол каттамдан чыгып калат деп кошумчалайт.
Жана да эми ушу жолду оңдоп туруш үчүн дагы бир жакшы билдозер коюп коюш керек кыш мезгилдеринде. Себеби ушул жер өтө бийик, кар күрткү толуп калат. Энди башка өкмөттөн кантип жардам берет? Өкмөттөн да көз салып неме кылып турса болот. Себеби жакындыгы да бар, анан бул жолдо Кыргызстандан башка эч жолдо тосо турган таможня, саможнясы да жок. Маршрут каттатып койсо болот.
Ишке берилген Самаркандек Мадиген жолу шакарап белди бузуп өтүп, жергиликтүүлөрдүн түйшүгүн жеңилдетти. Эл демилгесин колдоодо бийлик да четте карап турган жок. Акчалай көмөк көрсөтүп, колдоого алышты. Курулуш иши үчүн жалпысынан 1,250,000 сом чыгымдалды. Эгер бул жолду мамлекет курганда жок эле дегенде 15-20 000,000 сом сарпталды деп жазмак, дейт район акиминин орун басары Абдывали Хамраев. Анын айтымында район бийлиги эл курган иришти мындан ары мамлекеттин эсебине алып, аймактын өнүгүшү үчүн долбоорлорду ашырууга мүмкүнчүлүктөр да түзүлдү.
Эгер биз мамлекетти балансасыз калтырып алсак, Bugün buna elin inisiyatifası menen sizler çoğul barız karıştın bir demesi. Eğer 1 milyondan aşkı çıkan olsak, eğer bunu memleket kağıtla çürgende bir 20-30 milyonluk iş oldu desem cazın tele bunu çoğun. Yine öyle oyumuz, Madigen zonası da hazır. Yeki çoğun proyekt duradıkken. Jakında buna nefti yanıklar kelevize otat Madigen'e daha. Hazır fosfor işlep çıkış boyunca ayva çoğun zapası var eken. Bu yerde. Bir jatta kömürdün zapası var de. Hazır nefti boyunca daha kelevize.
Samarkandek Madigen yolun kurudağı demilgeçilerden biri Saatbek Egemberdiyev. Lelek rayonu Tajikistan'a çekleşken tömön kaymağın önüktürü üçün investorları tartıp teylö jaatın jakşırtuuga жолдун оордугу бир толе тоскоол болуп келген. Эми аймакта түзүлүп, бирок ишин баштай элек эркин экономикалык аймакта жанданып кетсе, өкмөт үчүн да, эл үчүн да пайдасы болот.
Стратегиялык мааниси өтө чоң экени бул уже шексиз болуп калды. Себеби бүгүнкү күнгө чейин электе СЭСПи, кыргыз нефтпи не ачса дагы баары бир Кыргызстан көбүнчө мажбурда Тажикстан аркылуу өтүшкө. А бул жол ачылганы азыр оор техникадагы, айрыкча оор техника каттап баштайт дагы и көп жеңилдиктер болот. Себеби аралыктан утуп атат да алар. Мындан да чоң долбоорлорду бүтүрсө болот экенин эл өзү эле далилдеп койду да. Себеби бул ашар жолу менен гана бүтүлдү. Бирок мындан эл дагы, өкмөт өзү дагы утуп атат да азыр.
Баткенден Жеңишбек Айдаровдун программасы болду. Эми мен кырдуу дүйнө радио түрмөгүбүзгө орун беребиз. Пакистанда исламчыл экстремисттер узун мурутун күчкө салып, кырдырып салгандан 2 жылдан өткөндөн кийин жергиликтүү бизнесмен кайра эле баягысындай узун муруту менен эл алдына чыкты. Бул тууралуу Төрөкулдуров баяндайт.
Келишкен мурутун майлап, кайра мурдагы 30 сантиметр келбетине жеткирген Амир Мухаммад Афридини айрымдар атактуу видео оюндагы Супер Марио же сюрреалисттик сүрөтчүнү эстегендей Дали деп коюшат. Жагынан үйдө көтөрүлө тээ башына чейин мойлоо өстүргөн Африди 1960 жылдардагы пакистандык белгилүү саясатчынын стилинен таасирленгенин айтты. Хайбер региондагы бул ишкер жашаган Бара деген шаарчада исламчыл экстремисттик топ анын мурутун шариятка жатпайт деп тапкан. 2008 жылы сараданын табы жүрүн куйкалап турган күндөрдүн биринде өздөрүн Лашкари исламдын мүчөлөрү деген кишилер Афридини үйүнөн уурдап кетишет да анын 30 сантиметрлүү мурутун кырып салышат. 40 жаштагы Африди ал күндө эч эстен кеткис кайгылуу күн деп атады.
Бул окуя бүтүн Хайбер регионунун элин ызаланткан эсимде. Мага канчалаган адамдар телефон чалды. Көпчүлүгү буга аябай капа болуп мага көңүл айтып жатышты. Мен да аябай капа болгом. Анткени өмүрүмдө эч кимге жамандыгым жок адам элем. Мурутум эч кимге зыяны жок. Мени өзгөчөлөнтүп турган гана истилим болчу. Мен урумда баары мойлоомо суктанып, сыймыктанышчу. Анткени Пакистан боюнча эч кимде андай кызыктуу мурут болгон эмес.
Бизнесмен үчүн ушул кайгылуу күндөн кийин ал коңшулаш Пешаварга көчүп кеткен. Кайрадан эле бул жерде да өзүнүн керек жаракка байланышкан ишин ачып, ар кимге көрүнө бербей тынч жашап калгандай сезилди. Мурдагы мурутун кайра өзүндөй калыбына келтирип өстүргөндөн кийин гана эми ал элге чыга турган учуру келди деп чечти окшойт. Бирок мурдагы стили ал үчүн кичим экенинен кечүүгө турганын кайгыруу менен эстеди.
Ал окуядан кийин мен өзүмдү такыр жоготуп койбой кайрадан мойлоомду өстүрө баштадым. Бул мен үчүн оңой чечим болбоду. Анткени мурутту кайра өстүрсөм, ошол эле өзүм жакшы көргөн шаарда жашай алмак эмесмин. Бирок өзүмдүн стилимден да баш кече албай койдум. Азыр эми ушунун айынан өз шаарыма кайта албайм.
Афридинин мурут өстүрүүгө кызыгуусу өз учурундагы белгилүү саясатчы Малик Амир Мухаммад ханды сыналгыдан көргөндөн башталган экен. Кийинчерээк өзүнүн мойлоо аймакта ушунчалык белгилүү болуп кеткендиктен аны жакшылап майлап тарап көркүнө чыгарып туруш үчүн жергиликтүү администрациясынан айына 60 доллардан алып турганды айтышат. Баса Африди да өзүнүн уруусундагы лидер болгон. Бирок мунун баары жергиликтүү экстремисттер аталган аймакта исламдын өздөрү билген жана каалаган эрежелерин таңуулай баштаганга чейин болгон окуялар албетте. Пакистандын Хайбер регионунда бир топ сунни мусулмандарынын экстремисттик топтору согуша баштаган 2004 жылдан берки зордук соңунда жүздөгөн адам көз жумду. Ана ушул согушчан исламчыл топтордун эң эле таасирдүүсү катары белгилүү Лашкар-э Ислам Баара шаарчасындагы элдин турмуш тиричилигин көзөмөлгө алып турганына да бир топ жыл болуп калды. Алар аймактагы бүтүн элде шариаттын өздөрү түшүнгөн гана жолунда жашашын каалашат. Ошондуктан канчалыгын адамды катуу жазалаганы же жаму журт алдында шерменде кыла мазакташканы да белгилүү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Мурут коюуга пикириңиз кандай бул темага? Азаттык КГ сайтында маданият бөлүмүндөгү миң дүйнө рубрикасына барыңыз. Азаттыктан кезектеги утурууну мен жаңыл Жусуп жана алып бардым.